ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, her vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radyosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradyosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Beynəlxalq təşkilatlar gənc fəal Qiyas İbrahimova Heydər Əliyevin abidəsinə qrafiti yazdığına görə narkotik ittihamı ilə ifrat ağır cəza verilməsini pisləyiblər. Bəs Azərbaycan ziyalılarının suskunluğuna səbəb nədir? Dofinqə görə Azərbaycanın 18 ağır atleti 4 və 8 il müddətinə yarışlardan diskvalifikasiya edilib. Və Azadlıq live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Oktyabrın 25-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gənc fəal Qiyas İbrahimova 10 il həbs cəzası verilib. Qiyas İbrahimov başqa bir tələbə fəal Bayram Məmmədovla birlikdə keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə qrafiti yazdığına görə həbs edilmişdi. Lakin bundan sonra onların hər ikisinə qarşı narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Əksər beynəlxalq insan haqları təşkilatları, o cümlədən Human Rights Watch ittihamın qondarma olduğuna inandıqlarını deyiblər. Təşkilatın Cənubi Qafqaz direktoru Georgi Gogia deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti təkcə 2016-cı ildə bu fəndlə 20 nəfəri həbs və mühakimə edib. Bunları Georgi Gogia deyib. Bəs görəsən Azərbaycanın tanınmış simaları, yazıçıları, şairləri, sənətçiləri belə hadisələrə pis və ya yaxşı, niyə heç bir reaksiya vermirlər? Məsələn, filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Qiyas İbrahimə 10 il həbs cəzası verilməsi olduqca ağır cəzadır.
Mən məsələni hüquqi cəhətdən deyə bilmərəm, ancaq bilirəm ki, bu, hiss edirəm ki, intuitiv olur, bu ağır cəzadır, belə olmaz. Ziyanlar isə sözsüz mövqeyi deməlidir.
Şair Musa Yaqub deyir ki, belə məsələlərdə ziyalılar öz sözünü deməlidirlər. Amma şair bildirir ki, bu məsələdən o qədər də məlumatlı olmasa da gəncin başqa ittihamla həbs olunmasının tərəfdarı deyil.
Valla, mən bir şey deyim sizə. Deməli, bu cəmiyyətdə çox sözlər olar, çox iş olar. Ona haqqında hərə söz, ümumiyyətlə ziyalı sözünü deməlidir. Demirsə, bunun səbəbləri çox. Mən indi o vaxtı demişəm bütün fikirlərimi də, sözümü də. İndi mən biraz bilmirəm o işin içində nə var. Təəssüflər olsun ki, mən dərinlənməsələni bilmirəm. Amma ümumiyyətlə, indi işi dəyişib, bəhanə ilə iş vermək mən tərəfdarı deyiləm. Və eyni zamanda ziyalılarımız da gələn buna dözləsə sözünü desin.
Şair Musa Yaqub, yazıcı kulturoloq Toğrul Cuvarlı bir gəncə bu qədər cəzanın verilməsini insafsızlıq adlandırıb. Toğrul Cuvarlı cəmiyyətdə belə hadisələrə kifayət qədər reaksiyanın olmamasını isə biganəlik adlandırır.
Cidden gənc adamdan 9-10 il ömürlə geyiləmək, təcrid eləmək real həyatdan hər bir halda insafsızlıqdır. Yəni, niyə ziyalılar susurlar? Bilmirəm, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bəlkə bu ümumi suskunluğun nəticəsidir, bəlkə də. Heç bu haqda düşünməmişəm, yəni bircə şey görürəm ki, axır vaxtı bu reallıqdır. Yəni, çox bir ictimai hadisələrə, məhkəmə proteslərinə, növbə filana reaksiya yoxdur cəmiyyətdə. Amma cavabını mən sözlə açıb bilmirəm. Əvvəl mən bunu bircə onunla bağlayıram ki, ola bilsin ki, ümumi belə, bu qorxu da deyil, bu vəcib bir gənəlikdir, yəqin ki.
Toğrul Cuvarlı, yazıcı publisist İradə Tunca isə deyir ki, məhkəmə Qiyasın gəncliyini nəzərə almalıydı. Onun sözlərinə görə Qiyas kimlərinsə tələsinə düşüb.
Mən düşünürəm ki, indiyə qədər heç bir cinayətdə adının hallanmadığını və onun gəncliyini nəzərə almalıydı məhkəmə. Gəncin günahı yox idi səncə? Mən fikirləşirəm ki, bəli, var idi. Amma onlar görə nəzərə alırdı ki, o çox gəncdir, ağlı olmayıb, kimsə öyrədib onu. Kiminsə tələsinə düşüb də bu uşaq.
Publisist İradə Tuncay, kulturoloq filosof Rəhman Bədəlov bu xəbərdən sarsıldığını bildirir. Rəhman Bədəlov deyir ki, qiyasın atdığı addıma haqq qazandırmasa da onun cəsarətinə valeh olub. Yaxşı ki, belələri var deyib.
Mən bir söz deyim ki, mən həmişə dediyim sözlərdir. Biz, yəni millət kimi bir çox millətlərdən nə geriyik, nə irəliyik. Yəni biz normal millətik. Və normal millətdə təsisatlar olmayanda müqaviməti təşkil etmək çox çətindir. Bu hadisəyə görə mən sarsıldım və mən inanmıram ki, mən yeganə adamam ki, o ölkədə və bu şəhərdə ki, o sarsılıb. Çox adam sarsılır və mən başa düşürəm ki, xaricdə güclü reaksiya olacaq. İndi güclü o dərəcədə ki, təsir edici olacaq, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda danışacaqlar, yazacaqlar. Mən inanıram ki, xaricdəki Azərbaycanlıların etirazı olacaq. Onlar çıxacaqlar piketə və ona görə yoxdur, onlar daha cəsarətlidirlər. Ona görə yox ki, ona görə ki, onlar elə bir ölkədə yaşayırlar ki, o etirazı itirazlar üçün təhlükəli deyil. Ona görə mən insanları qınamıram, amma özüm şəxsən çox sarsılıram və biləm ki, çox normal adamlar çox sarsılırlar. Və mən ümumiyyətlə, çox qalibə ki, bəsim dediyim söhbətləri deyil, bu davamı kim idi ki? Mən həmişə deyirəm ki, bizi 60-cı illərdən seleksiya eləyiblər. Yəni, tırnağda götürək, zirək adamlar irəli keçib, o bunlar geridə qalıb. Amma çox qalibədir ki, mən bunu izin həvəslə deyirəm ki, bizdə normal adamların siyasi qırılmıyor və qiyasın ümumiyyətlə, mövcudluğu çox vacib. Mən düzdür, istəməzdim ki, o zindana düşsün, istəməzdim ki, hətta məsələn, məndən olsaydı mədəli ki, o hərəkət eləmə. Amma özüm də ona valih oluram və harada fikirləşirəm ki, nə vaxt sonra bizim tariximizi düşəcək. Təsiratlar olmalıdır. Ki, təsiratlar olmayan da müqaviməti təşkil etmək çox çətindir. Siz, insanlar bir-birinə bağlı deyirlər, sosial tellər yoxdur. Ona görə deyək ki, vacibdir bütün əhali desin. Məsələn, mən inanırım ki, Azərbaycan 1-2 faiz var ki, o çox nizim, həcallanır, etirazını bildirmək istəyirlər. Amma onların mexanizmi yox. Təhlükədir insan, normal insan qorxmalıdır. Yəni, biz belirli kəmi qəhrəfat olmalıdır. Amma tübrəxtin vaxtı ilə bir sözü vardı ki, mədbaq da ölkədir ki, o qəhrəmanlığa ehtiyac var. Normal ölkələrdə qəhrəman olmaq nadir insanlar bu yolu seçirdi. Yəni, bu əksər insanlar bu yolu seçməməlidir. Amma normal insanlar etirazlarını bildirməlidir və onlar üçün təhlükə olmamalıdır. Və onun üçün təhsilat lazımdır, istiqlar lazımdır. Təhsilatlar da yoxdur, təhsilatlar dağıdırlar. Nə vaxtsa biz tezdən bunları bərpa eləməyə olacaq, olsun başqa cür biz yaşaya bilməyəcək.
Filosof Rəhman Bədəlov. Burada bir sirri də açmaq olar ki, Azadlıq Radiosunu müraciət etdiyi bir çox məşhurlar susmağa üstünlük veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
31 yaşlı ağırlıq qaldıran, 2 dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçısı olmuş İntiqam Zayrov qanında doping aşkar olunduğu üçün 8 il yarışlardan kənarlaşdırılıb. Ümumilikdə dopingə görə Azərbaycanın 18 ağır atleti 4 və 8 il müddətinə yarışlardan diskvalifikasiya edilib. Məhz doping qalmaqalından sonra Azərbaycan bu ilki Rio Olimpiadasındakı 2 yerindən məhrum olub. Ancaq İntiqam Zayrov deyir ki, o dopinglə bağlı bütün testlərdən keçirmiş.
8 ildən sonra mən dopingə düşməyi düz edərəm. Niyə vaxtında demirlər ki, mən 2008-də yarışa çıxmışam, mənim 2016-da bir doping qabılırım. Analizdə niyə yoxlamadılar? Kim mənə rüşvət vermişəm, nə vermişəm ki, mənə yoxlamasınlar, yox. Bugün çıxan telefon, 2008-dəki çıxan diyar, 10 il bundan qabaq çıxan telefon, indi çıxan telefonlarda çox qayıb var. Yəni, laboratoriya cüzdəsində mən nəyə bilərəm? Mən sadəcə mən heçsəm, saminləri qabılırmışam. Xanda da ki, gelməmişdən yarışam, mən analizə gelmişəm, təmiz gelmişəm yarışam. Sadəcə bu oyun idi, Moskvaya, Rusiyaya qarşı, Azərbaycanda onun üçün də qarşı. Nə bilim, vitaminsiz idman yox. Təmiz güclə məşq eləsən, mən vitamin qabıl eləməsəm, o naqustan, mən adi insanın naqustanı götürə bilməm. Mən gündə tonlarla güc qaldırıram, qoyuram ki, mən gəlim o nəticəyə. Yəni, o alma sopu ilə, ya vitaminlə, çörək yeməklə, o vitamini bərpa edə bilməsəm. Heç ola bilər, arasında o nəsə qatılır, amma ki, biz aldığımız hansı vitaminlər olur. Yoxlama zaten olsa yaxşı olur. Bizdə o yoxdur, Azərbaycanda o yoxdur, hal-hazırda. Rusiyada var, Qazaxıstanda var, biz onların hamısını yoxladık. İdmanıcı geyik, mənim 25 tarihim var idman. O mümkün olan şeydir, yaşlıdır, geyik. 35 yaşa kimi, ondan önce mən yalan döndüm ki, 40 yaşında mən bel alırsam, yalan sözüm.
İntiqam Zayrov. İndi Azərbaycanda Milli Antidoping Agentliyinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu haqda Parlamentin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov məlumat verib. Azərbaycanda dopinglə mübarizə haqqında ayrıca qanun layihəsinin olmadığını deyən komitə sədri, idmanda doping vasitələrindən və üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması zərurətinin yarandığını, adı çəkilən yeni layihənin artıq birinci oxunuş üçün hazır olduğunu deyib.
Bizim idman sahəsində, idman istiqamətində böyük bir ehtiyaclarımız var. Birinci Avropa oyunlarını, Şahmat Olimpiadası, gələn il İslam oyunları, bu günlər böyük bir beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda keçir. Ona görə ona uyğun olaraq biz də həmin qanunverici təşəbbüsləri sürmüşük və bu istiqamətdə iş gedir. O cümlədən də həmin qanunda bütün dünyada olduğu kimi bir çox ölkələrdə Milli Antidoping Agentliyinin yaranmasıdır. Həmin antidoping agentliyi də xüsusi olaraq qanunda göstərilib ki, həmin o agentlik müxtəlif federasiyalarla, idman klubları ilə həm nəzarət funksiyaları bu istiqamətdə, həm maarifləndirmə işləri, həm müəyyən kütləvi tədbirlər ki, bizim gənclərimiz dopingdən istifadə etməsinlər və etdiyi tədbirlərdəki birisindən ki, bunun cəzaları var. Diskvalifikasiya var, əvvəl 3 il, sonra 6 il, sonra 9 il və eyni zamanda bizim federasiyalarımızda, idman klublarımızda bu qanunu rəhbər tutaraq həmin federasiyalarda çox dəqiq və lazımlı şəkildə Milli Antidoping Agentliyinin tələblərinə uyğun olaraq həmin o işləri öz federasiyasında görsün. İndi əgər biz müqayisə eləsək başqa ölkələrlə, yəni dopingdən istifadə məsələləri ciddi qoyun. Burada məsələ təkcə istifadədən gəlmir. Burada eyni zaman qarşına alınmasından gəlir. Həmin o VADA-nın Antidoping Agentliyinin 7000-ə yaxın dərman və doping preparatlarının siyahısı var. Bu siyahılar hər zaman bildə bir neçə dəfə yenilənir. Ola bizim bəzi yerlərə gedib o çatmır. Bax, bizim həmin o agentlik də bu işləri görməlidir.
Azərbaycan Parlamentinin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov. İdman jurnalisti İntiqam Məmmədov isə deyir ki, ölkədə belə bir qurumun yaradılması faydalı olardı. Ən azından idmançılar nəzarətin olduğunu görərdilər.
Antidoping ümumiyyətə lazımdır. Əlbəttə ki, özünüz gördünüz ki, bizim atletlərin hamısı elə o dopingin qurbanına gedir. Olimpiyada gedən şeycalarımız dərimizdən alındı. 18 nəfər atletimiz bir dəfə dopingə görə cəzalandırıldı. Kimisi 4 il, kimisi 8 il. Bu baxımdan lazımdır. Ciddi nəzarət lazım. Azərbaycanda idman qanunu var. Qanunda bir maddə var dopinglə bağlı. Hər hansı bir məşqçinin günahından olarsa, idmançının günahından olarsa, onları azadlıqdan məhrum etmə cəzasına qədər gözləyir. Amma indiyə qədər nə bilir, bizim 19-18 atletimiz birdən cəzalandı, dopingdə ilişdi. Amma hələ bir kəs o baxımdan həbs olunmadı. Mən belə fikirləşirəm ki, yəqin ki, idmançıların doping qəbul eləməsinə qarşı nəzarət daha da güclənə bilər.
İdman jurnalisti İntiqam Məmmədov. Hazırda Gənclər və İdman Nazirliyinin tərkibində də antidoping sektoru fəaliyyət göstərir. Bu mövzuda sektor müdiri İradə Rüstəmzadə ilə danışmaq istəsək də zənglərimizə cavab verməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova isə deyib ki, bu mövzuda məlumatlı olmadığı üçün danışa bilməz. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bildirib ki, hazırda nazirliyin tərkibində antidoping komissiyası fəaliyyət göstərsə də o, beynəlxalq antidoping təşkilatları tərəfindən tanınmır. Ancaq yaranacaq yeni qurum beynəlxalq idman təşkilatları və antidoping qurumları tərəfindən tanınacaq və onlarla bu sahədə sıx əməkdaşlıq ediləcək, deyib nazir. O bildirib ki, bu qurum beynəlxalq idman təşkilatlarının tələbinə əsasən yaradılır. Doping testinə görə yarışlardan kənarlaşdırılmış Azərbaycan idmançısı İntiqam Zahirov isə deyir ki, agentliyin yaradılması yaxşıdır, ancaq artıq onun üçün çox gecdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Live proqramıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat Azərbaycanı üzvlükdən çıxarmadı, amma hökumətə şərt qoydu. Azadlıq Live-ə baxırsınız, bizimlə qalın. Prezident parlamentə müraciət elədi. Sənədsiz ev sahiblərinin üzü güləcəkmi? İki dəfə dünyaya gələn uşağın hekayəti. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanı üzvlükdən çıxarmadı, amma hökumətə şərt qoydu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının sərbəst işləməsinə şərait yaradılmalıdır. Onlar neft pullarının necə xərclənməsinə nəzarət edə bilməlidir. Bunun üçün Azərbaycana 6 ay vaxt verilib. Şəffaflıq təşəbbüsünün qərarını Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları intizarla gözləyirdilər. Hətta bəziləri deyirdilər ki, sivil toplumun salındığı acınacaqlı vəziyyəti nəzərə alıb Azərbaycanı qurumdan qovmaq lazımdır. Hökumət üçün qurumda qalmaq vacibdir. Çünki beynəlxalq maliyyə institutları kredit verəndə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün rəyini nəzərə alır.
Bu 6 ayın uzadılması Azərbaycanın beynəlxalq kredit təşkilatları ilə danışıqlarında pozitiv rol oynayacaq və təbii ki, Azərbaycan bu danışıqların davam etdirilməsi üçün bir fürsət qazandı, bir zaman qazandı. Əgər Azərbaycan təşkilatdan çıxarılsaydı, ümumiyyətlə danışıqların dayandırılması məsələsi gündəmə gələcəkdi. Və çox güman ki, bu 6 ay ərzində Azərbaycan bu danışıqlara davam etdirəcək və 6 aydan sonra Azərbaycanın statusu təsdiqləndikdən sonra ümid edək ki, bu belə olacaq. Çox güman ki, Azərbaycan növbəti kredit layihələrinə imza atacaq.
Hökuməti tənqid edən qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, onlar normal işləyə bilmirlər. Bir tərəfdən Azərbaycandakı Qeyti Şurası demokratiya ilə bağlı layihələrə qrant vermir, o bir tərəfdən də qanunlar xaricdən qrant almağa imkan vermir. 2014-2015-ci illərdə bu qeytlərin çoxunun hesabına həbs qoyuldu, bəzilərinin sahibləri həbs edildi, bəzilərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu, bəziləri də ölkəni tərk etməli oldu. Elə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü də bunları nəzərə alıb Azərbaycanın statusunu əsas üzvlükdən namizədli statusuna saldı. Hökumət ilin əvvəli bir çox qeyti liderlərini həbsdən azad elədi, hesablarından həbsi götürdü. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmail deyir ki, o Azərbaycanın statusunun dayandırılmasını istəyirdi.
Mənim deməli o fəaliyyətim ona yönəlmişdi ki, Azərbaycanın deməli MŞT-dəki statusu dayandırılmalıdır. Çünki bu məsələlərin kökündən həll eləməsi üçün yaxşı bir imkan yarada bilərdi. Yəni əgər mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan hökuməti bu prosesdə onun fəaliyyətinin dayandırılmasını gözləmirsə, o effektiv addımlar atmayacaq, yalnız imitasiya eləyəcək, müəyyən deməli kiçik uğurları böyütməklə vəziyyətdən çıxmağa çalışacaq.
Amma Zöhrab İsmail deyir ki, indiki qərar da faciəvi deyil. Hər halda hökumətin islahatlar üçün 6 ay vaxtı var. Bəzi qeytlər hesab edir ki, statusun tam ləğv edilməsi vətəndaş cəmiyyəti üçün daha ağır nəticələnər, çünki hökumət ümumiyyətlə islahata maraqlı olmaz. Koalisiyanın indiki qərarını bəyənən qeytlər rəhbərləri də var. Məsələn, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev koalisiyaya müraciət edib. O, statusun saxlanmasını ölkəyə daha çox vaxt verilməsini istəyib.
Mədən sənayesində şəffaflığın artırmasının koalisiyasına daxil olan təşkilatların bir sıra deməli təşkilatlarla bağlı müəyyən addımlar atılıb, yəni bayaqlar bunları da biz qeyd etdik. Amma mənə elə gəlir ki, əsas məsələ qeydlər haqqında, ictimai birliklər haqqında qanunverici edilmiş son illər ərzindəki məhdudlaşdırıcı addımlar adan qaldırılmalıdır. Əgər qanunvericilik təkmilləşməyibsə və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətlə münasibət dəyişməyibsə, hesab edirəm ki, verilən fərmanlar, sərancamlar, qeydiyyat, sərhəd keçid məntəqəsindəki yoxlamaların dayandırılması, bank hesablarının həbslərin götürülməsi, bunlar yalnız kosmetik addımlar olacaq və problemin köklü həlli olmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, problemlərin köklü həlli üçün iki vacib məqam olmalıdır. Bir, qanunverici edilmiş son illər məhdudlaşdırıcı addımlar adan qaldırılmalıdır. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətlə münasibət dəyişməlidir.
Hakimiyyət rəsmiləri ilə danışmaq cəhdlərimiz isə alınmadı, telefon zənglərimizə cavab vermədilər. Bəs bakılılar vətəndaş cəmiyyəti haqqında nə düşünür? Vətəndaş cəmiyyəti deyəndə ağıllarına nə gəlir?
Vətəndaş cəmiyyəti, yəni ki, cəmiyyətdə yaşayan insanlar haqda, onların hüquqları mən belə formalaşdırıram.
Valla, mən o cəmiyyət adını sizdən eşidirəm, bilmirəm. Nə var, nə yox, nə çatır. O cəmiyyət haqqında maraqlanmamışam.
Dövlətin bir növ. Vətəndaşlarına diqqət və qayğı və eyni zamanda vətəndaşlar dövlət üçün etdikləri qayğı.
Bilmirəm. Vətəndaş cəmiyyəti sadəcə vətəndaşlara olan bir cəmiyyətdir. Məncə budur. Başqa bilmirəm.
Vətəndaş cəmiyyətlərində ictimai birliklər, qeytlər gəlir ağlına. İlk növbədə hüquq müdafiəçiləri və daha çox sosial işlərlə bağlı olan layihələr gəlir ağlına. Yəni ki, belə götürəndə bunlar ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinə xeyir verən bir cəmiyyətlərdir. Biz ki, ölkəmizdə də indi bir dəqiqə elə bir cəmiyyətdən çoxsu məhv edilib, partiyalarını dağıdılıb.
Oy, heç vətəndaşların bir yerə yığışdığı yer.
Vətəndaş cəmiyyəti vətəndaşların bir araya gəlib yaratdıqları ictimai təşkilatdır. Demokratik ölkələrdə dövlət cəmiyyətin bütün problemlərini yalnız özü həll eləmir, insanlara da şərait yaradır ki, onlar da təşəbbüs göstərib hansısa problemləri həll eləsinlər, yaratdıqları qeyri-hökumət təşkilatlarına özləri maliyyə tapsınlar, ya da ölkənin içində, ya da xaricində. Mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı hökumətlərdən tələb edir ki, milli sərvətlərdən, neftdən, qazdan gələn gəlirlərin şəffaf xərclənməsinə qeydlər də nəzarət eləsin. Azərbaycan hökumətinin bu təşkilatlara necə imkan yaratması isə koalisiyada gələn ilin martında bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda xeyli adam var ki, evi həm var, həm də yoxdur. Yəni, içində yaşayır, amma sənədsizdir. Bugünlərdə Prezident İlham Əliyev parlamentə təklif göndərib istəyir ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqda qanuna dəyişiklik olsun. Deputatlar deyirlər ki, bundan sonra sənədsiz evləri rahatca rəsmiləşdirmək mümkün olacaq. Amma məsələ heç də deyildiyi qədər asan deyilmiş. Reportajı izləyək.
Maşdağı sakini İlham Abbasov bu evdə doğulub. Buranı özünə dədə-baba ocağı sayır. Amma neçə illərdir bu evin sənədlərini rəsmiləşdirə, başqa sözlə, kupça ala bilmir.
Bir dənə bu sənəddir bizdə. Kənd sovetinə zədə gedirik, deyirlər ki, filan qədər götürün. Bu da dədə-baba yurdumuzdur. İmkansızlıqdır, vəziyyət rəçətində. Ona görə də ala bilmirik o sənədləri. Bir nəfər ola biləcən, həyətdə görür, neçə nəfər hamısı qalıb belə.
Maşdağadakı bu evin ünvanı da var, torpağın ayrılması ilə bağlı qərarda. Digər ki, Abbasovlar neçə illərdir evin sənədlərini qaydasına sala bilmirlər ki, bilmirlər. Azərbaycan parlamentində müzakirəyə çıxarılacaq yeni qərar sənədsiz evlərin problemini çözə bilər. Belə ki, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. Deputat Vahid Əhmədov deyir ki, dəyişimlərdən sonra 2013-cü ilə qədər tikilən və torpaq sənədi olan evlərin hamısı rəsmiləşdiriləcək.
Kimlərin ki sənədləri qaydasındadır, onların mülkü rəsmiləşdiriləcək. Bundan sonra iş vətəndaşlarının üzərinə düşür ki, bütün məsələləri qaydaya salıb evlərini sənədləşdirsinlər.
Dünya Bankının sənədsiz evlərlə bağlı apardığı araşdırmaya görə təkcə Bakıda 500 min sənədsiz mülk var. Onların əksəriyyəti 2004-cü ildən sonra tikilib. Belə evlərdən azı 100-ü Maşdağanın Xanlar yaşayış massivindədir. Sakinlər deyir ki, 6 il öncə Prezident İlham Əliyev qeydiyyatsız evlərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıq verəndə də ümidlənmişdilər. Amma illər ötüb hələ ki bir nəticə yoxdur.
Hər yerdə rüşvət, hər yerdə rüşvət yol açır. Amma bu yerdə 6-cı ildən, 3-cü ildən 2006-2003-cü ildə tikilən evlərdir və bura müharibə veteranı şikəstin evidir yazıq. İmkan vermədilər tikməyə, həm də sənəd olmadığına görə yazıq evi satdı, çıxdı, getdi kəndinə.
Əli Paçılkov o kənd sovetində var. Dillanca filan qədər getirginə imkansızlıqdır.
Prezident İlham Əliyev sənədsiz evlərin problemini həll etməkdən ötürü 2012-ci və 2015-ci illərdə daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsi, sənədsiz evlərin mülkiyyət kimi tanınmasını təsdiqləyən sənədlərin siyahısı ilə bağlı fərmanlar imzalayıb. 6 il öncə isə ölkə başçısı qeydiyyatsız evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tapşırıq da verib.
Rüşvət əsassız maraqlar ola bilər. Bu da reallıqdır. Ona görə mən Hacıbalı Abutalıbova göstəriş əyləşin vermişəm ki, bu məsələnin həlli üçün şəffaf mexanizm işlənilməlidir ki, burada korrupsiya, rüşvət xorluğu biz aradan götürək.
Bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sənədsiz evləri siyahıya almağa başlayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov 2 il öncə yerli mediyaya sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı yubanmanı belə izah etmişdi.
Araşdırdıq, gördük ki, bu 400 mindən yuxarıdır. Məsələn, Hövsan kəndində 100 il, 150 il yaşayırlar. Evlərinin sənədi yoxdur.
İcranız qarşı sərən zamanı.
Hüquqşünas İradə Cavadova bildirir ki, hökumət sənədsiz ev probleminin həllində maraqlı olmalıdır. Əks halda bu sosial problemlərlə nəticələnə bilər.
Bir neçə il bundan qabaq monitorinqlər aparılmışdı və 60 min insanın, vətəndaşın sənədsiz evdə yaşaması məsələsi var. Yəni sənədləşdirilməmiş və bu insanların evsiz, eşiksiz qalması, yəni çölə tullanması qeyri-mümkündür. Yəni bu çox böyük sosial problemlərə gətirib çıxara bilər. Yəni dövlət də mən hesab etmirəm ki, maraqlı olmalıdır bunda.
İradə Cavadova qanuna dəyişimləri müsbət qiymətləndirir, amma əlavə edir ki, bununla kifayətlənmək olmaz. Qanunun icrası da nəzarətdə saxlanmalıdır. Axı kupça alınması zamanı xeyli rüşvət iddiaları da səslənir. Bu və digər hallar sənədsiz ev probleminin çözümünə əngəl olur.
Sizcə insanlar dünyaya neçə dəfə gələ bilər? Növbəti reportajımızın qəhrəmanı 2 dəfə dünyaya gəlib.
Margaret Bomber başına gələnləri möcüzə adlandırır. Texas sakini 3-cü övladının dünyaya gəlməsini gözləyirmiş. Hər şey də yaxşı gedirmiş, amma hamiləliyin 16-cı həftəsində həkimlər döldə şiş aşkar edirlər. Şiş dölün belində əmələ gəlibmiş. Şiş sürətlə böyüyür və inkişafa mani olur. 2 aydan sonra törəmə o qədər böyüyür ki, həkimlər təcili müdaxilə etmək qərarı verirlər.
Mənim qızımın sağ qalmaq şansı çox az idi. 23-cü həftəyə artıq şiş o qədər böyümüşdü ki, bu vurub dölün ürəyini də dayandıra bilərdi.
Bütün müraciət etdiyi həkimlər Margaretə hamiləliyi dayandırmağa məsləhət görürlər. Və yalnız Texas Uşaq Xəstəxanasında əməliyyat təklif edilir. Əməliyyat 5 saat davam edir. Qeysəriyyə əməliyyatı ilə dölü çıxarırlar. Şiş dölün özü boyda idi və onu kəsəndən sonra körpəni geri qaytarırlar. Növbəti 3 ayı qadın həkim nəzarəti altında qalır. Qorxu və nicarançılığa baxmayaraq Margaret Bomber vaxtı-vaxtında sağlam övlad dünyaya gətirir. Qızın adını Lindley qoyurlar.
How exciting it is that she's made it through.
Onun nələr yaşadığını heç ağla gətirmək mümkün deyil. Həkimlərə çox minnətdarıq. Onun bədən quruluşunda da heç bir problem yoxdur. Beli və ayaqları üçün biraz fizioterapiya lazımdır və salam.
İndi qız 5 aylıqdır. 7 kilo çəkisi var. Anası deyir ki, o iştahla yeyir və bacıları ilə oynamağı sevir. Bir sözlə, başqa uşaqlardan Lindley-nin fərqi ondadır ki, o ad gününü 2 dəfə qeyd edə bilər.
Bugün isə deyəcəklərimiz bitdi. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və Azadlıq Live-la mühüm bir elan. Bu həftə sonu Avropa qış vaxtına keçir. Azərbaycanda isə saatlar dəyişməyəcək. Bu isə o deməkdir ki, qarşıdan gələn bazar ertəsindən etibarən Azadlıq Live proqramını Bakı vaxtı ilə hər gün axşam 7-dən dinləyə biləcəksiniz. Bugün studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Paragops Radio Tavisuklebs. Kun moisminet gadatsema, romelis moamzades chuen ma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda.
ქართული ქვედანა ყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.